počúvate podcast Hovory zo vzduchu.
Takže zdravím všetkých poslucháčov Hovorov zo vzduchu zase po dlhšom čase. Tentokrát už zase s kvalitnejšími mikrofónmi. A teraz konečne bude vlastne hovor so slovenským hosťom. A bude to Martin Šulko. Ja ťa vítam, ahoj Martin.
Ahoj, ček mikrofóny, raz, dva, idú.
Myslím, že to ide.
Ahojte.
Detekciu to nemá, ale sekundy ubiehajú, takže sme online.
Snáď tam nebude prázdny záznam.
Určite neverím, že tam bude plno kvalitného materiálu, ktorý zaujíma poslucháčov a pilotov z celého Slovenska. Takže ja som ťa predstavil iba tak menom, ale by som ťa poprosil, aby sa možno viac tak predstavil, okrem toho, že si aj moderátor a asi tvorca Garáž TV.
Áno.
Tak si ešte áno. Pilot a...
Tak, áno, súčasný môj job je Garáž TV, už možno 6 rokov full time, a kde som začínal v podstate ako pilot drona, aj som si na to robil vtedy papiere, lebo Rasťo Chvála, známy to, hej, tester, možno ešte pred YouTubeom, publikujúci v Autosme.sk, tak mal zaujímavý content z môjho pohľadu, ja som bol fanúšik Top Gearu, ale si hovorím, ako dobre to robí, ale nemá drony, takže som sa naučil lietať, aj som za ním tak prišiel cez jedného kamoša, že aha, toto viem, no a začal som s ním robiť, ale pomaly to prerástlo do toho, že som začal aj kamerovať a potom ma raz to tak akože vytiahol pred kameru. Mm-hmm. A teraz sme v podstate ako keby traja moderátori a dvaja z toho, ja raz čo si aj tie veci striháme a aj keď treba, tak kamerujeme toho druhého, hej. Takže to je z tej profesionálnej stránky, no a ako paraglidista nemám možno, alebo mám veľmi podobnú históriu asi, čo sa týka dĺžky, to bude tiež nejakých 6 rokov. Začalo to veľmi nevinne, keď som chodil s predchádzajúcou priateľkou, ktorá trochu lietala a ja som iba pozeral, že však tu je padák, tu je sedačka, že to... Vždy ma to ako keby fascinovalo, ale myslel som si, že to je fakt nedostupná vec. Ako sa k tomu dostane normálny človek, hej? Že buď asi musíš byť v nejakej party alebo mať veľa peňazí na...
Marek Slovodník povedal, že to, som to videl a pozrel som bazo, že som si kúpil padák za 300 eur, dajaký vyletaný a som išiel.
No ja som to nikdy neriešil, hej, že proste vedel som, že to existuje, ale neriešil som to. A potom zrazu prídem, hej, a na chodbe predo mnou všetko a vrem, tak ukáž mi to, daj mi to sem, idem to aj ja skúsiť, hej. No a tak to začalo. No a to je vlastne nejaký možno 6 rokov dozadu.
To je pekný začiatok, že tak ti to žena ukázala, že si vieš, že je takáto možnosť.
Áno, no, ten začiatok nebol úplne akože ľahký, lebo keď si spomínal, teraz sme sa bavili o Ďurovi Koroňovi, tak ja si pamätám, že keď som to začínal riešiť, takže aký padák si kúpiť, hento, tak po nejakej linke som písal Ďurovi a on mi vraví, že to je jedno v podstate aký padák, len akože prihlás sa do kurzu, urob si papiere, aby si to neskúšal volade za domami, sa dochriaveš sa. No a tak sa vlastne aj stalo, hej, že som sa tak učil ako keby sám. Požičali mi nejakú takú obstarožnú výstroj a v podstate z niečoho, čo malo byť, že som tam sa učil štartovať a tak, tak ma celkom pekne vytiahlo, klaplo mi to a bol som až na iske 2 týždne. Ale ma to skôr tak ako v tom momente ma to naštvalo, že čo som urobil zle, že ja to chcem vedieť a potom som vlastne šiel na kurz. Robil som si papiere, potom aj sívko a dokonca ešte aj druhý základný kurz v Čechách, takže... Ale chvíľu mi trvalo, kým som sa ako do toho mohol tak trošku naplnšie oprieť práve do termiky, hej. To ma prvých niekoľko rokov ma to zdržiavalo naozaj, že som robil vás lety a bál som sa, ako náhle mi to treplo v padáku nejaká termika, tak rýchlo dole, hej.
Aj, no to už je potom taká druhá kapitola toho lietania, to momentálne ja zažívam, že dobre, už vieš odštartovať, poletuješ si okolo kopca a potom už to ide do takej tej vyššej sféry, že pod tie mraky a už sa ti ten svet otvorí na všetkých 360 stupňov a už nie sú hranice.
No, ja si pamätám presne ten pocit, kedy, a to sa bavíme tu o podkonických plešiach, hej, kedy vlastne zo začiatku som vždy teda odštartoval, inštrukcie boli len pekne poď po rebre dole a pristaň pri družstve. Takže to som vždy robil a potom raz som, že niektorí pristávajú aj pri cintoríne, vieš čo, tak trošku ako keby za rohom. A ten pocit, keď zrazu som sa rozhodol, že letieť za cintorín, a ten v podstate ako keby, ale vidíš ho celý čas, ale máš pocit, že si obletel kopec a vlastne pristávaš niekde inde, že si niečo ako keby precestoval, nie len že rovno dole pod kopec, tak normálne ma to akože, wow, že to je super, vlastne, že som ako niečo precestoval s tým padákom, hej. A to bolo, hej, zabavíme ho tam od 1 kilometri, alebo dvoch. A presne to je to, čo hovoríš, že potom príde tá fascinácia toho, že chceš zaletieť niekam ďalej. A ďalšie je to, že áno, to k tomu patrí, musíš ísť vysoko. A možno, keď sa ma niekto pýta z takých neznalých, že či sa nebojím, tak ja si myslím, že každý sa bojí a že ti podľa mňa trvá možno aj taký rok niekomu dva si zvyknúť na ten pocit, že si hore. A práve sa ti vybuduje taký opačný reflex, tým najprv, aj u mňa to bolo tak zo začiatku, že čím vyššie, tým som sa viac pozeral, ako vysoko padnem, ako nízko padnem, tak sa to obrátilo už. Proste si, čím si vyššie, tým si pokojnejší a už náhodou už to klesa, už musím volať čo robiť, hej, že
už nechcem
presný prísať, opak, nechcem áno.
No, ale tak to aj platí v tom paraglidingu, že čím si vyššie, tým je to celé bezpečnejšie, lebo vzduch ťa nezabíja, jedine stred do zeme guľou. To sa mi minule potvrdilo, keď som zastrojoval a mi praskol jeden článok v prste, a to som zistil, že asi ja už idem letať vyššie, že už nebudem proste tam okolo stromčekov samotať
okopávať šišky,
ale trošku vyššie. A ešte by som sa chcel vrátiť k tým kurzom, čo si spomínal na začiatkoch, že ten druhý základný kurz v Čechách, že to prečo? Čo ťa k tomu viedlo, že ešte raz si to základy?
Vieš čo, bola to taká ako keby, jednak robil som si sívkovú Tomasa Braunera a je zaujímavý týpek, aj zaujímavý pilot.
Poznám, no.
A veci vysvetľuje tak až filozoficko, hej, čo mne celkom vyhovovalo aj na tom sívku, že veľa si predstavovať v hlave, veľa toho mentálneho tréningu, čiže niektorí, čo boli na kurze, tak vrajú, že čo nelietame, prečo sa o tom rozprávame, hej? A mne to práve že vyhovovalo, lebo som si akoby aj snažil sa, a to Tomáš vyšlo, že aby si tie veci vedel predstaviť v hlave, a keď nastane tá vec, hej, ty si to v podstate dopredu nasimuluješ vnímanie asi, že ako to bude prebiehať a aká bude tvoja reakcia, hej? A naozaj, keď na to prišlo, tak proste si pripravenejší v tej situácii, deje sa to nejak tak, ako si to, hej, možno nie úplne, ale máš predstavu. A tak sa to aj ukazovalo, že tí z nás, čo si to nevedeli, na zemi predstaviť a ukázať mu, vyslovene odsilovať, že hej, teraz to se mnou pôjde, hej, padák sa nakláňa doľava a dopredu predo mňa ide, hej, ja sa zhúpnem pod neho a tak. Tí, čo si to nevedeli predstaviť, niektoré veci, tak potom vo vzduchu fakt urobili nejaké srandy, že čo nemali, úplne opačná reakcia, hej, že vychádzať zo špirály a opačnú riadičku zarval chváľa, tak. No, čiže sa mi to v neho páčil, ten prístup. A bola to ako keby, neviem, v tom čase je taká trošku poistka toho, že majú to tam oni ako veľa vecí, ako aj auto som mal prihlásené v Čechách 10 rokov, pretože to tam bolo proste celé lacnejšie a jednoduchšie administratívne, výrazne ako u nás. Tak ako keby z tohto dôvodu som si chcel mať ako keby aj český piloťák, že je to ľahšie sa to tam udržiava, to predĺžovanie nie je také časté a tak ďalej, navštíviť lekára proste.
Aj, to tak, ako, tak, tak. Tú byrokraciu tam majú lepšie, čo som počul, že...
Hej, ja som úplne s tým v pohode, bol som aj na proteste, hej, keď nám to chceli pritvrdiť tú podmienky a bol taký nejaký možno prísľub a vidí na toho, že by sa to mohlo práve trošku zharmonizovať s tými ostatnými krajinami okolo nás, aby to bolo nejak tak trošku voľnejšie. Ale žiaľ, tak zatiaľ sa to nestalo, tak to bola taká, že aj si to doplniť, tak ten Tomášov kurz bol proste super, ešte aj ten základný bol obohacujúci a aj ako mať ako aj to auto, čo som tak riešil, že za úplne oveľa jednoduchších podmienok to tam akože prevádzkovať.
Jasné. Takže SIVčko u Tomáša Braunera. To musela byť zaujímavá skúsenosť, už vlastne predtým ti to určite poklapalo, takže si vlastne len prešiel si tie isté veci, len s tým, že si to asi navodilo.
Tak nie tie isté veci, akože možno v tom čase, keď som lietal, tak dobre nejaký bočný kolab, nejaká asymetrika sa asi stala, ale rozmýšľam, že či som ešte pred sívkom mal nejaký frontštál, alebo nie. Ale
full stall určite nie.
No, full stall určite nie. No. Toho sme sa ako keby tak báli, presne sme išli. Ja, so spomínaným Marekom Slobodníkom sme tam boli spolu a išli sme na Barkase, odtiaľto z Bystrice. Začalo to samozrejme Marko Slobodníkovský hneď pred pumpou v Jakube. On tak spomínal, že sme mali asi aj dotankovať. A zrazu, ale to bolo doslova a do písmena 20-30 metrov od pumpy A na tom voľnobehu my sme proste došli na tú pumpu a v posledné metre sme ten barkas tam dotlačili, natankovali ho. No a aj tak trvalo nám to, lebo ten Sivkus bol na Packovskom jazere, to je tak na hranici Česko-Poľsko, ale v Poľsku. A tam sme hrali karty v barkase, že kto prehrá, tak bude robiť prvý full stall z nás, hej, čo sme tam boli. Aha. No ja som prehral.
Aha, to je si prvý to robil. Tak super, ne, však aspoň si im to ukázal.
Mám to nahraté a presne také malé videjko som spravil a tam je, že prvý full stall, čo som mal a to trvalo, ja neviem, a možno preháňam, ale za 10 sekúnd som tam s tým bojoval.
Mhm. Keď ako mi to išlo, sekúnd, čo ti príde, ak väčšinosť.
Do twistu mi to išlo a už Tomáš kričal, vypusti to, ale mne to vždy, ako sa mi to krútilo, tak som to ešte z opačnej strany zatiaľ, aby sa mi to vyrovnalo. Tak som tam chvíľku s tým bojoval, dvakrát som to tak prebrzdil, akože do full stallu, už sa to aj rozlietalo, ešte som to raz dal dole. A potom ten šiestý, alebo koľký, vždy sa ho trochu bojíš, hej? A ten šiestý už bol, že zatiahneš, počkáš si, hej, na tú minimálku, bum, 1-2, trn, na úroveň karabín, hej, riadičky a ideš v backfly, letíš si úplne stabilne, v kľude a potom si povieš, vypustím, hej. Že ako keď to chytíš do rúk, tak ten postup je jednoduchý a aj ten priebeh je jednoduchý, ale keď ti to tam strieľa, dlho to držíš prebrzdené, ty potrebuješ sa vlastne rýchlo dostať do toho backflyu. Keď ho úplne prebrzdíš, hej, ty ho úplne prebrzdíš, tak v podstate vieš, čo sa stane. Hej, padák skolabuje, ty máš ešte nejakú zotrvačnú rýchlosť, ideš dopredu. Padák skolabuje, začneš padať ako keby trošku po chrbte, hej, toto je nepríjemné. V tom momente ho nesmieš hneď vypustiť, keď si ho vypustil, tak vlastne z tejto konfigurácie on naberie rýchlosť, predstrelí ťa, možno...
Ale môžeš ho ubrzdiť.
To vie byť taká reakcia, že ho nevieš. Aha. A môže do ňa padnúť, to je ako keby najväčšie riziko. A ty keď chvíľku počkáš a vlastne sa a padáš už pod ním, hej, sa zrovnáte, vtedy ho vypustíš do toho backflyu. A on si de facto letíš dozadu, ale veľmi stabilne. Tam máš aj opadanie, aj všetko, ale letíš kľudne. Nerobí to šarapatu nad hlavou. A potom si kľudný, kedy chceš, hej. Keď cítiš taký impuls, že chceš ísť dopredu, tak ho pustíš. Áno, on vtedy ešte trošku strelí, môžeš chytiť. Ale keď to urobíš správne, tak je to úplne ako, že prechádzka rúžovou záhradou. Keď to spravíš zle, tak ťa to vytrestá. Ale toho som sa bál najviac, no.
Ďakujem za návod, tak si to opísal. Môžete všetci skúšať. Najlepšie vo veľkej výške. A vlastne, kebyže hneď dať ruky hore, proste klasika, že ono sa to spraví samo u tých nižších kategórií, tak spraví sa to samo, alebo musíš najprv, ak si spomínal, do tej strednej polohy, do úrovne karabín.
Asi pri všetkých padákoch by si to mal takto urobiť. Už aká bude ako keby tá intenzita tej reakcie, hej, tá agresivita, čo ten padák spraví, by bola menšia pri menšom. Ale ak by si to chcel normálne pekne urobiť, tak takto to musíš. Mm-hmm. Lebo ty akokoľvek, presne, keby si ho hneď pustil, tak možno ťa nepredstrelí tak, aby si do ňoho padol. Ale prejde pre teba, urobí sa ti vlastne frontstall a istým spôsobom to opakuješ a môžeš chytiť nejakú kaskádu.
Aj no, kaskáda už znie trošku nepríjemne. No tak fajn, no takže SVčka asi bola zabava. Sa mi páči, ak si popísal ten Tomášov postup vlastne toho učenia, že to skôr také filozofické, lebo dosť mi to pije lietanie, že o tej predstavivosti. A tiež minule zrovna som, tak na záchode som si predstavil proste asymetricky, že a však to len stiahnem všetky ačka a proste takto ma trošku začne možno twistovať, kým to nevypustím. No a minule som tak si poletoval a som dlho čakal na spoluletiaceho, kým odštartoval, som sa tam už dosť nudil, tak som si dal zopäť takých asymetrických a v teste to bolo tak, ako v tej predstave. Mm-hmm. A úplne do pohodičky. Dokonca to začala pre mňa byť až zabáva, že už som mal časť celého toho letu takú, že venovanú tomu, že som sa bavil, že wow, že čo ten padák vlastne dokáže a aké to vie byť vlastne aj kľudné, keď sa na to naladí, že to proste príjmeš ten prežitok, že je to také, aké to je a môže to byť aj fajn.
To bol pocit po tom Sivku, že v podstate nejaký mini klapanec, nejaká reakcia krídla, čo sa ti zdala aj že príliš to strhlo, príliš to niečo. Hej, po tom Sivku sa ti zdalo, že nič, pohoda, hej, po tom, čo si tam vlietal ako handra, tak to je nič. No. A no. K tomu, v tej asymetrike náš ešte Tomáš nechával robiť jednu vec, to nebolo úplne príjemné. Lebo ty, keď si stiahneš polku krídla, hej, a tú druhú polku jemne tam brzdíš, tak v pohode, ty vieš letieť na tej jednej polke a ideš rovno, hej. A on nás nechával stiahnuť, držať a nebrzdiť tú stranu a nechal nás rotovať a akože slušne povedané prostitútka rýchlo zna, akože do riadnej špirály. Fakt som sa už bál a on potom povedal, a teraz ja som si myslel v hlave, že to nemám šancu zastaviť tú rotáciu už, vieš? A on povedal, teraz skús, akože teraz pribrzdi tú zdravú stranu. A človeče, hádam ešte ľahšie ako z normálnej špirály, to krásne vyšlo, sa to zastavilo. A mal si vlastne z toho pocit, že okej, není tam dôvod na paniku, keď sa ti to stane, a nebodaj si by si aj akože chytil už rotáciu nejakú. Nie je dôvod na paniku, to sa dá krásne zastaviť proste tou zdravou stranou. Bez toho, aby som púšťal opäť tú hej, chorú, stále som mal Ačka dole, ale pekne sa to zastavilo, vyletel som z toho stále na polke krídla, hej, to bolo fascinujúce. Ale nechať sa v tej rotácii, to bolo, vieš, to vyštilo vysielačky, drž to a už. Takže tak.
Dobre, takže máme prejdené tvoje začiatky, základné kurzy, slovenský aj český, SIVčko. A teraz vlastne, čo je najzajímavejšie, máš aj videjko na YouTube. Keby niekto z posluchačov chcel si pozrieť, tak taký mikrodokumentík o zlete Triglavu tam máš. Som si ho minule pozrel. Pekne spracované.
Ďakujem.
Šikovne. A vlastne, čo ťa k tomu viedlo, že si povedal, alebo čo ťa inšpirovalo, že si povedal, že idem zleteť najvyšší vrch Slovinska, Triglav, ktorý má 2863 metrov.
Bolo to taká paradoxne pragmatická voľba, lebo v rámci Garáž TV sme natáčali jeden taký obytný príves offroadový. A keďže ja som bol predtým v Slovinsku, tak viem, že proste to je krajina na nejaké adventure, vyžitie sa, ako stvorená, hej. Rafting, ja neviem, zipline, paragliding nehovoriac, hoci čo. No. Takže som tam chcel zobrať ten príves s tým, že práve ako keby tú adventure stránku Slovinska tam ukážem, že budeme kempovať, presúvať sa a tak aj bolo, dali sme nejaký rafting. Ale hlavne som mal v hlave, že tam niečo pekné preletím, lebo proste tam sa to preženiem, ale strašne ľahko sa tam lieta cross country, pretože tam majú dlhé hrebene. A nejak rok predtým, myslím, som si tam ako keby odletel rekord. Dal som 110 km zo Sorice do Talianske, hej, tam do Talianska na kraj. Talianska je Gemona a naspäť do Tolminu, tam, kde sme mali vlastne kemp. Takže, a zdalo sa mi to úžasne ľahké, hej, kým doma som sa trápil sa aj s kratšími preletmi, veľmi, tak tam to bolo jednoduché, už keď som prišiel a nejakí chlapíci ma zobrali, so sebou a oni, že aký máš cieľ dneska, že koľko ideš letiť, tak neviem, 50, že už si tu letel, že ja idem dneska 200 dať, aj? Tak neviem, ja to tak ako pri zemi sa držím. No a na prvýkrát sa mi to nepodarilo, to som dal 40, tam som proste jeden preskok nedal, bol som málo výšky, ale my sme boli vlastne na dovolenke s manželkou a s malou dcérkou, sme boli vlastne na ceste do Chorvátska takého, že tam budeme nejaký pár dní. Cestou tam mi mám povedala, že polietaj si. A že našla som aj v Chorvátsku nejaké také miesto, že sa tam aj lieta a tak ona na mňa myslí, hej. A po tomto zážitku ja hovorím, ako vieš, kašlíme na Chorvátsku na lietanie, tam budem s vami, budem plnohodnotný člen, ale keď sa budeme vrácať, tak daj mi ešte jeden deň tu v Slovinsku, že ja tu, akože ja to dám, tú Gemonu aj naspäť. A tak bolo a proste na druhý krát som dal tú stovku. Bolo to super. No a tak som myslel, že niečo podobné tam s tým prívesom urobím, že vieš, pokempíme a niečo pekné podlietam. Lenže bol september a akože ale nám fakt nevyšlo počasie. Akože brutálne. To, vieš, ako máš prienik termínov všetkých a tie termíny sa neriadia podľa počasia úplne. Sú dopredu dané. Mm-hmm. Takže keď som tam bol, tak som nejak rozmýšľal, že ako to aspoň tak trošku zachrániť. A prišiel som na to, že Triglav a že sa stane v podstate aj lieta. Pozrel som si nejaké videá. Akurát, že chlapci stane lietajú na jar alebo v zime, kedy je pokrytý snehom, čo je teda dosť výrazný faktor, ak by tam niekto niekedy chcel ísť. No a...
V čom je to výrazný faktor?
No v tom, že keď vyjdeš hore, tak ten vrchol je relatívne malý a strašne skalnatý.
Aha, takže je štartovačka dosť zlá. No to aj vidno na tom videu. Kto si to pozrie, tak uvidí.
To bol najväčší challenge.
Potom asistenciu asi.
No, to bol najväčší... Ja keď som tam vyšiel hore, teda, alebo ak to mám skrátke opísať, tak... Dokonca, aby som dokumentoval, že ako to bolo v úvodzovkách nepripravené, tak my sme v jeden deň raftovali a ja som si pozrel predpoveď na druhý deň ráno, že do obeda by to mohlo ísť, že veľmi slabý vetrík, oblačnosť nebude, Takže ak pôjdem večer, prespím tam v niektorej tých chajc, v tých koča, sa to volá, hej, hac, a pôjdem ráno na Triglavov skoro, tak by som mal byť schopný akože to odletieť. Takže ja som asi o 3. po obede sa proste vybral na túru. Prišiel som večer asi o 7. alebo 8. to už bola skoro tma na tú nocľaháreň, prespal som a ráno som dal ten zvyšok, to bolo asi, začínal som asi 600, tá nocľaháreň bola okolo 2000 a už mi bolo treba iba tých 800 metrov. Tých bolo takých zaujímavých, že si v podstate tak skoro liezol, taký feratový štýl. No a vyšiel som hore a bolo, že keď som to videl, ako to vyzerá. Uh-huh. Prvá bola, že jasne, tak toto sa nekoná sa to, hej, že nebudem letieť. Hej. Cestou som si všímal také pláciky, že a hovorím si, odtiaľto by to šlo. Dokonca som rozmýšľal, či pod tým posledným, ako naozaj vrcholom, kde sa už akože tak trošku lezie, či si nenechám padák niekde za skalou a že tam bolo také sedielko, že odtiaľto pôjde. Ale hovorím si, reku, zober to hore, uvidíš. No a keď som prišiel hore, tak som uvidel, že nie, to bolo prvé, nie, to nepôjde. No. Takže som tak napil vody, pozeral sa a potom tak rozmýšľam, pozerám po tom priestore a že ale hen tam, keby som to rozťahol a že možno keby mi to niekto chytil, vieš, aby proste sa mi to nezachytávalo, tak by to šlo. No tak som to začal tam vybaľovať, svoje cárachy a zrazu hneď všetci sa samozrejme potáčali na mňa a hneď sa začali vyťahovať foťáky mobily. Keď zistili, že tam ja vlastne rozvlačujem padák, tak akože to bolo po zdvižení, ale ja im hovorím, že ako máte čas, máte možno že aj 20 minút, lebo akým to proste tu rozostavujem, to je jeden pokus, buď ti to proste vyjde, alebo nie, hej. No a podstatné bolo, že každú jednu tú nitku som potreboval dať, aby sa o nič nezachytila, hej. Čiže ju od padáka po kamienkoch, aby nebola zachytená až ku mne, hej. Jeden chlapík mi držal sedačku, ďalší štyria držali padák a ja som nitku po nitke ukladal, aby keď to zdvihnem, sa ani jedna nezachytila. No.
To je tak medzi kamienky.
Hej. A medzičasom väčšina tých ľudí, čo boli vzrušení z toho, že sa tam niečo ide diať, proste odišla, oni to nevydržali tam tých 15 minút, čo som tam triedil, mikádo. A potom také slabúčké porivy chodili. A viem, chlapi, tak skúsime. A v hlave som to mal tak, akože nie je nebezpečné nejak, v hlave som to mal tak, že ak ho dám nad hlavu, hej, a samozrejme budem cítiť, že je natlakovaný tak, tak sa otáčam a mal som možno nejaké 3 kroky k dispozícii, aby do tej priepasti. Ale ak nie, tak nie, no. Tak si musím povedať, že ma až normálne prekvapilo, že keď som to zatiahol za ačka, tak to krásne vyletelo nad hlavu. Úplne nič sa nezachytilo, to bol zázrak. Ani jedna nitka nikde, proste. Až som ostal prekvapený, ale ako, dobre, tak som sa otočil a odletel som, pokýval som všetkým a ešte, hej, trošku som si potočil a tak som sa premotal. A v podstate som sa až skoro k tomu kempu, kde sme spali, doletel. Ešte jeden kábel bol pod pristaním, to je také slovinské taký, čo, ako by to povedal kamienok v tupánke, no také prekvapenie, mačka vo vreci, neviem, káble, hoci kam tam proste letíš, ideš pristať niekde a zrazu kábel ide z nenazdajky, z dediny, proste niekde, uh-huh. No tak ešte jeden kábel bol taký, že OK, som rád, že som si ho všimol, ale to bolo všetko, bolo to super, no, a bolo to taká inšpirácia na ďalšie možno projekty, no, tohto typu.
Mm-hmm. Takže bolo to vlastne vôbec neplánované v podstate a nepripravené, len tak proste
čisto krásne.
Čistá, áno. Krásna improvizácia zo dňa na deň.
Áno, ale keby to chcel niekto zopakovať, tak odporúčam na jar, keď je na vrchole sneh.
Jasne, vtedy to máš krásne hladké, áno. Na ten snežik si to zložíš.
Áno.
A na akom krydle si to letel a tak výbavu si mal, ako sa mi zdá, ja som videl v tom dokumentiku takú ultraľahkú sedačku.
To je, ako sa volá, Jean Yeti Convertible 2?
Á, Yeti, hej, to je ako Monty z obnovy, no.
To je dobre.
Šnúrky iba.
Nie sú to iba šnúrky, práve to moja manželka to vníma veľmi citlivo. Mal som aj Saper Radical a to už moja žena, to už to nie, to sú iba šnúrky, to nie, to nie. Toto je relatívne reverska, malá, ale normálne, tak áno, sú to šnúrky, máš také jednoduché zapínanie, ale máš tam aj airbag pod zadkom, ale je to aj dobrý ruksak, dobre sa to nosí, spokojný som s tým a ako padák tam mám Air Design Soar sa to píše a to je ako keby ľahká verzia, teraz neviem či Rise 3, čiže vysoké B-čko, má to 5-9 štíhlosť, nejaké 3 kg, 3,2 kg.
Mm-hmm. To sa tiež ľahko nosí.
Ľahko sa to nosí, dobre to letí. Do termiky je to také trošku akože uška tomu klapu a tak, je to proste to ľahký padák, takže on tak pracuje.
Áno, hej.
Ale na zlety super, má perfektnú kolo závoz a tak, takže tam som spokojný.
No a ďalšie projekty, čo si spomínal, ako ten Triglav, že inšpirácia pre ne, tak to už sa stali, alebo to sú ešte v budúcnosti rozpracované?
Aj. Jedna sa deje, a zaujímavé to súvisí spolu. Jedna sa deje, jedna možno bude. To, čo sa deje, tak dal som si taký challenge na tento rok, že 52 zletov, to znamená, že každý týždeň niečo vyšlapať a zletieť. To sa snažím dodržiavať, zatiaľ som popredu, v podstate mám asi 22 zletov a máme vlastne začiatok júna, takže som jemne nad limit. No a potom prišla do toho taká druhá príležitosť, kedy v rámci toho, že natáčam Garage TV, tak som sa už snažil, možno dlhšie som nad tým rozmýšľal, že by som dal ako tému X Alps. Hej. Ak to niekto sledujete, tak online sa to dá krásne sledovať. Je to preteky, vieš, hoci ktorého pilota si zakliknúť, čo práve ako vysoko letí rýchlo, však ja si to poznáš. A ja som to zvykol sledovať popri práci, strihám niečo video a sem tam pozriem, že čo sa ako komu darí, ako je Maurer vpredu a tak. No a rozmýšľal som, že to dám ako keby takú tému do nejakého testu alebo do nejakého nášho videa. Tak sa to tak pekne stretlo, že Nissan X-Trail budeme mať nový, tak ho pôjdem akože na Red Bull X-Alps otestovať. A môj cieľ bude tak nejak to, čo som robil online, že som ich čekoval, kde sa nachádzajú a tak ďalej, tak to budem robiť tam. Že snažiť sa nejak ísť s nimi, niekde ich predbehnúť, hej, tým autom, na otočnom bude počkať tam, kde sa podpisujú, aj byť tam akože toho súčasťou, niečo si možno odletieť, aj ja. Spať v stane, v stanečnom stane proste na tom aute, môcť sa teda tiež hoci kde zložiť ako oni v podstate, že prespia niekde tam, kde letia a na druhý deň pokračujú, ale proste akože byť súčasťou tej atmosféry. No a vtipná vec je, že tentokrát majú trasu, začínajú v Kitzbühely a letia na západ a najzápadnejší otočný bod majú Mont Blanc a potom sa vracajú naspäť a pristávajú cieľ je Celan Zee. No a ten Mont Blanc mi zarezonoval a som si povedal, že ak by boli, je to asi možno nie 100 ku jednej, alebo jedna gusto, alebo je možno je to jednak tisíc, ak by bolo počasie, tak dal som si rezervačku na tú najvyššiu nocľaháreň, na tú Gouter, čo je v 4000 metroch. Takže neviem, aké bude počasie aj pre nich, hej, ako rýchlo sa dostanú týmto smerom oni. Aké bude počasie pre mňa, že či to bude vhodné na výšľap a či to bude vhodné na zlet. Hej. Ale ak toto všetko sa stane, tak ja by som si ten Mont Blanc vyšlapal, zletel a keby nebodaj to bolo, že ešte chlapci letia okolo, tak to by bolo úplne super. Ale akože pristupujem k tomu s rešpektom, pripravujem sa a týmto završím, že vlastne tým sa to tak spojilo s tou mojou aktivitou, s tým Hike and Fly Challengeom, že vlastne nechtiac alebo nevedomky som sa na to pripravoval tým akože fakt každotýždenným šlapaním. Že niečo dobre si vyšlapem, hej, krížnu niekoľkokrát denne si dám ako prípravu, aby, ak možno, ak sa k tomu dostane, že ten Mont Blanc, že by som to dal, hej, nejak kondične. Tak uvidíme, to je ako keby plán taký, no.
To je celý Mont Blanc si chceš vyšlapať, to je dosť veľké prevýšenie a aj dlhá trasa, koľko to je?
Je to 4800 zhruba. Aha. Keby si šiel dole z údolia úplne, tak je to horšie, ale dá sa ísť takou zubačkou do 2400. No, takže to nie je tak zlé, 2400 tým pádom by bolo akože prevýšenie 2500. To nie je také strašné, ale samozrejme, kyslík hore bude, tá výbava, ako musíš byť vybavený, hej, mačkami, nejakým istením, čiže nebude to také, bude tam aj nejaká záťaž na plecia, na nohy a samozrejme, to nie je také jednoduché. Hej, tých posledných práve 800 metrov z toho z tej nocľahárne priemerne trvajú ľuďom tak 6 hodín. Tak uvidíme. Ale idem tam s tým, že vyslovene budú musieť byť tie podmienky, aby som mohol zletieť. Ak by som napríklad nevládal, hej, nedávam to niečo, tak to rozbalím a proste zletím dole.
Fajn, tak držím palce. Verím, že sa to podarí a že to natočíš a že z toho bude aj dzivý diel z garáže.
Dúfam, uvidíme, akože veľa vecí nám takto aj mi vyšlo, aj neviem ako, ale viem, že to nemôže vychádzať do nekonečna. Tak uvidíme, ale ak bude počasie, tak sa o to pokúsim.
A kedy vlastne tie Red Bull X Alps budú tohto roku?
11. júna začínajú, to znamená budúcu nedeľu.
Tak to je za 9 dní, dnes máme 2. júna, počas tohto natáčania. Uvidíme, kedy to vyjde, nahovorí zo vzduchu. A ešte nejaké tvoje ďalšie paraglidingové úspechy?
Cieľ mojej minulej sezóny, že dám nízke Tatry, z Donovalu alebo z Pleší, proste na Kráľovku.
Aha, na Kráľovku.
A proste x krát som doletel do polky, do tri štvrťky, hoci kde, proste skončil som väčšinou na Beňuška vrch, je taký zlomový, za Čertovicou. Táťa sa staví častokrát, lebo je obrovská plocha zalesnená, musíš ju proste buď obletieť spredu, alebo mať nadostatok výšky a proletieť to. Takže pristával som v Mýte pod Uberom x krát, v Pohorelej, ja neviem, kde, v Bujakove, v týchto všetkých oných. No a konečne myslím, že pred čo, to bol asi apríl, také pekné bolo počasie, pred májom, máj bol v podstate celý taký upršaný, tak sa mi to konečne podarilo. Boli krásne podmienky a o to viac som na to hrdý, že som to dal sám, lebo vtedy som štartoval ako prvý, čo niekedy je nevýhoda, niekedy výhoda, ale po mne to začalo byť dosť hodne silné, tak chalani potom neštartovali, čakali dosť dlho, kým to bolo štartovateľné. A ja som sa chytil, išiel som na vysokú a dokonca tam to nejako nefungovalo, tak som sa vrátil na Pleše. A tam to bolo také nejaké zmiešané, silné, že vietor plus termika, že tam to bolo asi najhoršie. Keď som sa mal druhýkrát chytiť, už som si hovoril, že asi to kašlem, že to je dosť silné, že ma to tam hádzalo. Ale v tom proste nejakú štvorku, šesku, či čo to bolo, proste silný stúpak som chytil párkrát, chvíľku som otočil a už som mal 2500. Tak už sa situácia mení, samozrejme z výšku sa všetko mení. Takže som to pustil tam po hrebeni a v podstate to bolo, dá sa povedať, že jednoduché. Držal som sa medzi 2-2-5 stále po základne. Trošku nie nad hrebeňom tesne, ale trošku južne od hrebeňa. Tá spomínaná Beňuška, tu som normálne akože preletel dokonca. Ten hrebeň, on tak s tou Beňuškou vystupuje akoby trošku na juh a potom sa vrácia na sever. Hej, tyže ty keď ju oblietaš, tak musíš veľký oblúk robiť popredňu. Ja som sa normálne akože s ňou s prepáčením nesral a poza ňu som to šupol ako ďalej na hrebeň. Vyšlo to, skoro to nevyšlo na práve na tej Pohorelej. Tam bola, ako sa mi už nedarilo držať na tých 2000-2500, takže som doletel na úrovni hrebeňa, niekde pred Andrejcovou. Našťastie tam som už párkrát tiež svahoval a letel som aj z Kráľovky, tak vedel som, že kde sa mám držať, aby som sa aspoň udržal na svahu. A to sa akože ukázalo ako kľúčovým, že som sa tam voláko nasvahoval nejaké metre a pustil som sa vlastne po svahu z výšok cesty až na Kráľovku. Ale problém je ten, že tam sa púšťaš do také oblasti, ktorá je zalesnená. Takže bolo to také, že ešte chvíľu a keby nič, tak to musím otočiť a idem pristávať do Pohorele. Ale hen tam vola niečo píplo, hen tam som volá čo dotočil a potom celý zvyšok cesty som proste na pol spíde išiel možno 10 metrov nad terénom a stále ma to ťahalo a stále to zdvíhalo a takto som priletel vlastne až na Kráľovku pod jej úrovňou, pod úrovňou vrchova. Tam tak dulo, že som dal asi 3 esíčka, bol som nad stožiarom, urobil som si takú fotku storku a išiel som naspäť. No. A naspäť, akože bolo by to krásne sa ešte aj vrátiť, ale proti tomu vetru to už nebolo ľahké, hej, s mojím Bčkom. A už som to mal mentálne tak odkliknuté v hlave, že už mám cieľ dosiahnutý, tak aj som sa chvíľku trápil, ale to bolo, vieš, naberieš výšku asi vlastne naspäť tam, kde si bol. Takže som v podstate nakoniec rekel, už tam to vydá, všetko je bonus, tak som doletel na polomku a ako bol som z toho mega šťastný a hrdý, lebo veľa pokusov bolo, a tak sa to konečne podarilo.
Aj super, tak tiež gratulujem.
Ďakujem.
Že si splnil taký sen preletový, by sa to bol skvelý zážitok. A to, ak si 10 metrov tam prelietával, tak to už, už je také, no. Už lížeš zem.
To bolo super, no. A s chalanmi, vlastne chalani boli skoro celý čas na zemi, ale ešte sme sa ti počuli cez vysielačku, že Kráľovka je možno nejaký 70. A vtip ten bolo, že aj Miňo Klenovič ešte zo Slopova pri Kokave mi písal, že počul som, že si tak okolo druhej si vravil, že si zapohajoval a že už si je dosť nízko, ale že to asi dáš. Takže sme sa počuli jednak s Plešami, počuli sme sa s chalami zo Slopova, tak to je na tom akože milé a pekné. No.
Aj, perfektné, že to nebola len taká letecká, ale aj radioamatérska sesia, lebo je to jaká paradička, že cez to radio sa vieš tak dorozumieť. K tej výbave, že takéto prelety, jak na tú Kráľovku, to vlastne všetko lietáš na tom ľahkom kryle, na tom Air Designe, alebo máš iné?
Že mám aj kokonku.
Vlastne na zletové máš zletovú výbavu, ľahkú, Hagenfly a potom máš klasickú letáckú kokon, tak, takže to je...
Tá Hike and Fly môže mať, ja neviem, bez prílby to môže mať 6-7 kg. A tá plná kokonka s rašom so všetkým bude mať, ja neviem, 12. Hej. A to je, vieš, to si vyšľapieš. A na kratšie vyšľapí v pohode. No ale na tom, v tom letení je to akože rozdiel mega. Hej. Že na dlhší čas aj kokonka, komfort teplotný, tak hovorí sa aj o dosť akože zvýšení, umenšení, hej, úplavu, čiže máš akože menší odpor vzduchu.
No jasne.
Ale skôr je to možno aj v, tej, v tom posede, aj v tom nastavení, že možno v tej otvorenej sedačke je to také, neviem to opísať, to nastavenie tvoje sa tak pozeráš dole, hej, a v tej kokonke je to viac, že sa pozeráš rovno a hore, hej, častokrát čumím do padáka pol stupáku. Mám také nové vario, čo je super, čo mi hovorí hlasovo, vieš, mi po každých 100 metrov nastúpaných mi povie výšku a rýchlosť stúpania. Takže ja som z tých, čo častokrát veľa čumím do padáku a to mi dobre robí, že vieš mi to akože, aj, hovorí mi to výšku.
Že nevidíš tú výšku, že jak som vysoko.
To mi nerobí zle, ale že často proste akože kontrolujem ten padák a nejak sa, aha, nejak sa tak aj sústraďujem, že naháňam ten stupák. Skôr sa učím to nerobiť, hej, že pozerať sa práve, že mimo a užívať si to, ale dosť veľa sem tam teda pozerám hore a v tom je to dobré tvorí, že vlastne nemusím tým pádom akože na prístroje pozerať, že ako som vysoko, ale mi to hovorí, každých 100 metrov mi povie.
To je zaujímavý prístroj a to je čo zač, keby to niekoho zaujímalo a chcel by si také zohnať možno?
To je také maličké vario, sa volá Le Bip, sú Francúzi ho robia.
Aha.
A robia ho aj v verzii nejakom úplne, že ultralight, to má pár gramov, ale v podstate má iba funkciu vária. Potom je normálne vario, ktoré je solárne napájané, má taký maličký panelík, ale funguje ako, nemá GPS, nemá Bluetooth, ale napríklad Andrej ho má, fakt ten solár to dokáže utiahnuť akože navždy, on ho mal niekoľko rokov, povedal, že ho nikdy nenabíjal, ten solár to proste potiahne maličký. A ja mám ako keby ešte vyššiu verziu, teraz urobili s tým, že má Bluetooth, má GPS, čiže ti aj robí track lock, a má tento voice oznamovanie. Čiže vieš si nadstaviť po ňom, on sa volá, neviem ak sa volá, Lebip, neviem čo, Voice Pro, neviem. To sa to nájdete.
To
keď ho dvakrát klepneš po ňom takto, tak ti povie, tiež si zaklikáš, čo chceš, aby si ti povedalo. Hej, výšku, čas letu, aj smer, akým letíš, rýchlosť stúpania, rýchlosť tvoja, hej. Čiže to ti vysype, koľko je hodín. To mám nastavené, nejaký set údajov. A potom druhý set údajov je ten, ktoré si ti spúšťa automaticky, že buď, ja neviem, po prekonaní výšky, hej, 100 metrov ti zahlási výšku a stúpanie, hej, nepotrebujem vidieť všetko. Viem, že vtedy nech mi to povie, keď akože stúpam, vtedy potrebujem vedieť, ako som vysoko, ako rýchlo idem. Alebo že po, neviem, hodine ti to zahlási, že aký máš, hej, dlhý led a niečo, alebo po nejakej vzdialenosti. Akože na to, čo to je, že to je malinké a niečo, nie je to lacné, nejakých 280 stálo, ale aj ako vario funguje, akože brutálne, citlivo, krásne, tak je nastavené aj zvukovo, že fakt sa mi podľa neho veľmi dobre lieta.
Takže všetci poslucháči, keby ste chceli, tak lebiť.
Hej, ja nemám z toho žiadnu komisiu.
No, tak
províziu.
Napíšem im.
Hej.
Dať pošlo. A vlastne to nové, čo si spomínal, má aj ten Bluetooth, takže si ho vieš sparovať aj s X-trackom.
Aj s telefónom napríklad, keď má tam možno slabšie, vieš, ty môžeš mať v telefóne aj slabší GPS-ko, slabší barometer.
No väčšina ani barometer.
Alebo nemá, nemajú. Tak ti posíla všetky tieto údaje a tým pádom fakt tá kombinácia takéhoto vária a nejak dobrej apky. Jedno také, som starý, priznám sa, mal som 40 rokov pred pár dňami.
A no, všetko
je ďakujem. A zaželal som si práve, že vyskúšam také ako keby, že profi vario jedno od talianskej firmy, ak sa volá Fly Digi alebo Digi Fly, proste za 600 eur, ešte len na to išla 700 eur, hej. A akože je super, blá blá blá, má kúpec funkcií akože aj na competition, už na preteky, ale musím povedať, že dospel som k názoru, že buď ho predám, alebo sa ho vrátim, lebo fakt tá kombinácia toho malého vária, ktoré mi hovorí, a apky mobilu, je úplne, perfect, je úplne dostačujúce pre mňa.
A je to, tá kombinácia toho Le Bip je aj na competition, že tam ti to uznajú, lebo veľa varí, vlastne dokonca musí to asi mať integrovaný barometer, takže neviem.
To má ešte aj akcelerometer. Aha, to.
Že vlastne ono je to aj track logger, takže z neho dáš vlastne tú SD kartu, alebo niečo tam do komisie.
Áno.
Takže tak. Čiže on ten tvoj telefon máš iba jak display proste.
Tak, presne.
Jak zobrazovač. Fajn, no super, super, aké dnešné technológie proste máme k dispozícii na všetké možné činnosti.
Hej, to je vôbec všeobecne. Akože aj v paraglidingu, áno, presne, však no. Tie údaje, čo si dokáže vytiahnuť na displeji mobilu, hej, ty vole, nie len, že výška, ale výška nad terénom, hej.
Áno.
Smerovanie, bearing, hej, ty vlastne niekam smeruješ, ale je tam vietor, takže máš nejaký znos. Ty sa vieš nasmerovať pekne podľa toho telefónu, že ak chcem ísť na ten kopec, tak musím mieriť tam. A ja finálne dojdem na ten kopec, hej. Ako tak, úžasné veci, hej. Kreslí ti samozrejme, kde si mal, proste, aké stúpanie. Kde bol posledný stúpák a tak ďalej.
No, ten termálny asistent, no. To je dosť taký cheating. No.
Je.
Na rozdiel toho, ako v prvom pilotnom dieli s Marečkom, tam popisoval vlastne, že keď sa začínal lietať pred 30 rokmi, keď si šili padáky, takže mali z Delfína, z toho prudového cvičného lietadla ponožkové variu a že tu mali vlastne ten celý prístroj z palubovky, čo vážil kilo, nejak o seba priviazaný v ponožke.
Výborný.
A že vlastne to nemeralo, to iba ukazovalo, či stúpa alebo klesa, že ručička jedným smerom alebo druhým, ale už koľko čoho si nevedel. Len si vedel,
či
stúpam, klesam, takže v porovnaní s tedajšími prístrojmi to je teraz proste... Proste dokonale, čo sa dá teraz.
No a to myslím aj všeobecne, presne, že mám na to takú prúpovídku, alebo ja si to tak predstavujem, že keby si prišiel za tými mníchmi v Alexandrijskej knižnici, že hľadaš nejakú informáciu a oni ti povedia, že dobre, tak príď za 2 týždne, hej, pohľadáme to o zvitkoch. Teraz by si im ukázal, že a pozri sa, tak my to robíme takto, bum, do telefónu, vieš, v sekunde máš prístup akože k x informáciám, akým chceš. Žiaľ Bohu aj s dezinformáciám, to je náš problém, hej, tejto doby, ale aj k informáciám a k technológiám, k GPS, k pozícii, k hoci čomu, hej, že to, na to museli ľudia veľa rozmýšľať niekedy, aby napríklad sa vedeli polohovať tak dobre a sextant a neviem čo, vieš, no. A hviezdy, fú, tak akože to máme brutálnu výhodu.
To máme, no. Neviem, či by som možno pred 100 rokmi vôbec strafil do Bystrice z Košic.
Hej!
Ja by som sa tak pýtal, no ja...
Musel by sa pýtať.
V každej dedine by som sa pýtal a hľadal mapu, že ktorou cestou vlastne mám ísť a tu celou cestou...
Je na to taký vtip, že...
...mapy a odbočte do leva.
Teda moji rodičia stále bývajú, pochádzam z Čierneho Balogu, to je toto dedinka pri Brezne, ktorá nazývajú častokrát, že United States of Black Balog, lebo má, a teraz neviem koľko, či 16, či 21 časti. Ono sa to líši, že čo ešte počítať, čo nie, to je jedno, proste Komov, Fajtov, Dobroč, Nový Krám, Starý Krám, Závodie, Vidrovo, Páleničné, ja neviem čo, som ešte nespomenul, Janošovka, tam bývam, hej, United States of Black Balog. A vtip je taký, že ide chlapík z Balogu do Japonska, do Osaky, tak nastúpi do autobusu, niekde u Fajtov, dajme tomu, a že do Osaky si prosím. No ale ja idem iba do Brezna, vieš, vraj šofér. No tak do Brezna. Tak ide do Brezna, tam nastúpi na autobus do Osaky. Ale že tak ja idem do Bystrice, vieš. No, ide do Bratislavy, toto všetko. Potom príde do Osaky nejak takýmto spôsobom, vybaví čo má, neviem čo mohol teda Baločan vybavovať v Osake. Ale príde si kúpiť lístok na stanicu a pýta sa, že tak jeden na Balog si prosím. A ona, počkajte, Komov, Fajtov, Janošovka? Tam mala akože deklarovať, že Japonci vedia všetko. Ešte aj o Balogu, tak mi to prišlo, že ty keby si šiel z Košíc, tak asi nevieš, ani kade ideš. A dneska sme tí Japonci, čo vedia, vieš.
No a k tej výbave, to je ešte tej preletovej, tak to máš čo za kokonku a padak si spomínal, že Ozon Rush, to je horné Bčko však.
Ozon Rush 5, horné Bčko.
Trošku staršia verzia, teraz asi je už 6, čo som si pozeral, že celkom má to ako je vola. Takže som aj rád, že vlastne si jej pilot a môžeš mi teda nielen mne, ale aj poslucháčom povedať o Rush 5 a respektíve celkovo o Rushi.
Rád poviem. Predtým, aby som to vedel akože nejak tak porovnať, tak ja som lietal predtým na... akože nelietam dlho, ale krídel som mal veľa. Ale tak ako keby nejak posledne, najdlhšie som lietal na Swing Neos RS. A to bolo tiež vysoké Bčko a ten padák sa mi akože ohromne páčil. Pamätám si, že keď som na ňom prvýkrát letel a zatiahol som za riadičku, tak sa to proste zobralo dole, hej, zatočilo to a že proste športové auto, hej, oproti tým nízkym bečkám, čo som lietal, tak to bolo proste agilné riadenie, super, ten padák sa mi ako mega páčil. Tento Ziad, hej, ho opisuje ako, že Rolls Royce medzi bečkami, že to má to najmäkšie prúženie, aký si vieš predstaviť, že ideš aj cez neviem aké turbulencie a ten padák to hladí a dáva. Tak to bola taká veľmi, veľmi príjemná kombinácia tej agility a tej, tej takej, toho pohodlia, hej, takého, takého kľudu pod tým padákom. Jediný problém bol, že oni to robili z nejakého materiálu, nebol to ani Skytex, nebolo to Dokdo, nejakí Japonci práve, spomínaní. Nespomeniem si, aký sa volal ten materiál, to robili. A už vtedy sa akože polemizovalo aj v časopisoch, že dobre to je, uvidíme, koľko to vydrží. No. A uvidelo sa, že to moc nevydržalo. Išiel som na kontrolu a Maťo Mihely mi vraví, že ty kokos, že to hodnoty sú dosť dole, akože, akože dobre, že ešte rok prolietáš, možno dva, ale už potom ako neprejdeš asi. Ty kokos. No tak som ho predal, normálne, transparentne, aj s protokolom. A nejak sa mi nachomítla Peťka Raš a teraz to porovnanie. Poprvé sa mi zdal ten Raš akože strašne lenivý oproti tomu swingu a taký tupý. Hej, to riadenie bolo také nie úplne reaktívne, že zatiahol som, mal som pocit, že aj veľmi hlboko a niečo sa stalo, hej, ten swing bol oveľa rýchlejšie, to reagovalo, oveľa menej som ťahal. Takže to bol prvý taký, že jo, ako ty kokos, aké to je také ako mdlé. Ale potom sa ukázali tie akože tie upsides, čo sú nepopierateľné. Má ten padák proste výbornú klzavosť. To pustí, že to ide. A výborne sa s ním, práve možno aj vďaka tomu, že nie je taký ostrý, dobre sa s ním točí termika, že oveľa väčší problém som mal sa nejak ustrediť v stupáku s tým swingom. Ako keby možno tá presnosť mi tam bola na škodu. Že možno lepší pilot by ho tam vedel dobre udržať, ale ja som vypadával kadejako a tak. A s tým Rašom som mal pocit, že zrazu sa to točí samé. Že zrazu to tam viem byť v strede a ostať tam. Takže toto sú dve nesporné výhody. A ak si nemal nikdy nič akože ostrejšie, alebo teda nejaké, hej. Ja v tých svete aut sa hýbem, takže ak si nešoféroval, ja neviem, Porsche alebo to je tu GR86, tak, tak ti bude to riadenie oktávky alebo pasa to úplne parádne a normálne pripadať. Hej, normálne by ti prišlo, že to je čo za autobus.
Lebo nemáš posunutú hranicu, no.
Takže za to, to nikomu môže aj vôbec byť úplne normálne. Mne to prišlo, takže to bolo také tupšie. Ale akože skokovo sa mi začalo lepšie a ďalej lietať. A potom druhá výhoda, čo je úplne nesporná pri ozónoch a pri Rašoch, že oni majú, práve oni robia, myslím, že z Dogda. To je proste masívny materiál. A kým tam po 200 hodinách ten padák bol proste na konci života, tak túto asi možno, že už mám pomaličky 200 a ani zďaleka, hej. Že tam vie mať aj starý padák hodnoty. Oni teraz mi na poslednej kontrole napísali iba, že všade má 400+, lebo akože to je ich akože najvyššia hodnota, ktorú zapisujú. Ale to môže byť, že on má proste cez 1000. Fakt tie, tie nábežky a to je tak... A, OK, dostal som sa sám do léčky. Lebo má to zase aj jednu nevýhodu, pretože je taký ťažký ten padák, robustný a jedno, čo mu ako keby možno jediné naozaj vyčítam, na to riadenie som si zvykol. Proste mám jeden vrap, lietam dosť hlboko na brzda, keď potrebujem, hej, zatočiť, ale čo mu neviem ako keby tak prežiť úplne, tak ako nechce sa mu štartovať. Proste, no, to, na trigale by som to s tým nedal, akože ani náhodou.
Aha, že už musíš mať...
Silnejší a on má takú polohu, že skoro v tej hornej úvratni, kde na tromi štvrtinami sa vie úplne ako keby nejak zaseknúť. Potom keď to prekonáš, tak už je normálne nad hlavou a drží. Ale tam sa vie niekedy zaseknúť a potom sa ti začne kadejako dávať dole. A toho musíš tiež štartovať iba za vnútorné Ačka, lebo keď to zoberieš za všetky Ačka, tak ti robí takú podkovu. Hej. Takže Rush 5, výborný proletár, ale má takéto mini muchy.
Ale štarty a tak.
A kokonku mám Woody Valley GTO 2 Lite a tá je tiež super, ale ako opäť zasa sú tam muchy. O Talianoch sa hovorí, že majú slabšie šitie, je to tak. Už som si niektoré stehy musel prešívať, lebo proste sa niečo potrhá.
Asi nie tie hlavné nejaké.
Nie,
tých,
nie, ale...
Bezpečnostných prvkov.
Nie, ale napríklad tam, kde máš akože nohy si opieraš a ten kde pod... sa kde postavíš na úvod, keď sa potrebuješ stlačiť do sedačky, tak to sa proste povolilo, otrhlo, hej, tam jeden šéf, ako prosím. No tak idem vyskúšať, teraz mám uvednanú práve od Maťa Mihalyho Air Design Sock a to má pár takých feature, čo som na ne veľmi zvedavý. A som zvedavý, ako do nej sadnem, lebo tu Woody Valley, predtým som mal jednotku a L-ko, ale ja som mal taký, som dlhý, ja mám dosť dlhé nohy. A proste ten kokon som roztiahol. Normálne on bol z takého ako neoprénu a začal úplne opršávať tá vrchná látka, lebo som ho proste pretiahol. Tak som to riešil tak, že som si kúpil kokon XL-kový. No a keď som si teda kúpil dvojku, tak som išiel rovno do XL-ky a tam je ten kokon super, ale ten vrch je taký, že ho mám úplne na doraz a ešte tam mám to taký, lietam v ňom trochu. Nie som úplne na pevno, hej, ten vrch. Alebo ako by som chcel, som trošku len. Tak skúsim ten sok, že či tam lepšie do toho zasadnem a plus má také fičúrky, že máš navkúvací chránič, máš pútka na solárny panel, máš veľa priestoru na veci vpredu. Tam, kde si vlastne odkúdaš nohy, si môže dokonca dávať napríklad listovací lak a neviem, čo som ešte nespomenul. Neviem, také akože, výmoženostičky. Tak som zvedavý, to bude možno ďalšia sedačka.
Tiež som zvedavý, som si pozeral práve túto ponožku, sok, tiež ma zaujala, takže budem rád, keď potom...
Záložka vpredu, to tiež sa mi páči, že bude vlastne predo mnou, nie pod zadkom.
Hej, no to je také, taký pocit máš psychologicky, že máš tu pod rukami.
Asi áno, že keby sa čo dialo, tak tuto to je, nie že to chytáš za chrbtom a plus, tak chvála Bohu, dúfam, že už nikdy nespadnem na zadok, ale keby sa náhodou stalo, tak je lepšie mať pod zadkom chrániť ako záložku.
Takže vlastne to sa ti na začiatku stalo, taký ten úraz, keď si skúšal a nebol si ešte dostatočne vzdelaný a tak. Takže tak. A ináč žiadne ďalšie úrazy, alebo takto.
Nie.
Bezpečný šport.
Áno. Hej, ako áno. A nie, myslím si, že to bola dobrá rada, ktorú som neposlúchol Ďura Kroňa vtedy. Že naozaj, keď si prejdeš kurzom a dobrým kurzom, v tom by som asi vyzdvihol Maťa Mihaeliho, alebo to aj Tomáša Braunera, tak to bol úplne, to bol prístup, akože aj pri tom základnom kurze musím povedať, že super. Do hĺbky išiel hneď, aj s tými kurzistami, aj keď som videl, že oni možno tomu ešte nechápu a sa aj pýtali, na čo to vlastne hovorí, keď oni, ty si kurzista a máš v hlave, že ja potrebujem sa do toho obliecť a rýchlo ako lietať. A on vysvetľuje jednak tie psychologické veci a jednak proste veci ako polára a tak ďalej a pozerajú čumia. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo už lietam aj do toho XC, to má čo to hovoriť, hej. Ale oni pozerali ako puci. No ale určite sa im to potom spojí niekedy, hej. Keď k tomu dojdu, tak zrazu tie informácie, ktoré vyseli vo vzduchu, zrazu ten priestor sa vyplní a celé to dá zmysel. Takže tam by som posluchol tú radu a išiel by som buď Tomášovi a buď Maťovi. Hneď. Predtým ako to skúšaš sám.
No jasné, oni už proste majú tie skúsenosti, možno aj také, že doplatili možno nejak zdravím v skorších vekoch, keď sami na sebe niečo skúšali a už ti vedia poradiť. A ja som tiež bol u chlapcov, bratovi, parinovcov na kurz základný a tiež som veľmi spokojný. Oni za 30-40 rokov, čo lietajú, tak proste vieš, že ani nedoženiem ani teraz v blízkej budúcnosti toto, čo oni už majú zažité a majú to odskúšané.
Áno, s Písom sa poznám, pozdravujem.
Aj, čau Pišta, za chvíľu tiež niečo verím, že povieš.
No, má čo povedať.
Hej, teraz môžeme držať chlapcom, sú v Beskydách na pretekoch. Česku, takže už včera som povedal, v prvom tasku som miestný, druhé, tretie miesto, alebo tak nejak, takže
ďakujem.
Držím palce, ale hlavne nech si fajne polietajú, nech si užijú proste tie podmienky, to je asi najviac to na lietaní, že proste si užiť ten let, už potom ostatné to už príde samo, aby na tom tak nezáleží, len najviac na tom asi, aby si, najviac záleží na tom, aby si to človek užil, ten let. A ešte k tomu Rašovi, ako si spomínal, že swing bol kľudný v tých turbulenciách, tak swing to ako to reže ten vzduch? Je taký, že rush, ako by sme to preložili, že je trošku rušný, že z teho poháže, alebo filtruje to dobre?
Rush? Dobre, to, ja som mal aj štvorku chvíľku a tá bola taká, ako by som to povedal, možno, že mala iba tvrdšie vyviazanie, ale proste viac si cítil. Ako keby zase v tej terminológii aut proste mala tvrdšie tlmiče, viac ťa to poházalo. Tá peťka bola už taká, že to bolo také zarovnané a práve aj to riadenie sa mi zdalo lepšie. Tá peťka oproti štvorke sa mi zdala akože v tomto lepšia. A swing vlastne, nie že mal som pravdu, ale rovnaká skúsenosť asi bola aj na ich strane, pretože vyšla dvojka toho Niosu a už je tam iný materiál, už je tam Skytex z vrchu. Takže asi japonský materiál nebol najlepšia voľba. Mm-hmm.
A ten Swing je teda japonská spoločnosť, aj?
To sú som Nemci.
Videl.
Nemci.
Takže Nemci to vyvinuli s pomocou japonských materiálov, to skonštruovali a... Super kilos malo vydržal, hej.
Tak to bolo, žiaľ. No. Tak tá dvojka môže byť zaujímavá. Ak sa k nej dostanem, tak si ju rád poletím. To by ma zaujímalo naozaj, že ako to bude.
A ešte toto som chcel rozvinúť trošku, že koľko vlastne krydel si za tých 7 rokov stihol vystriedať a aké bolo tvoje prvé možno, lebo veľa ľudí po základnom kurze ide do Ačka, ale Ačko je taký, povedzme, autobus a akorát pre niekoho to môže byť určite dobré, ale niektorí, možno viac telesne nadaní ľudia, čo sú takí obratní, majú už nejaké skúsenosti so športom, proste vedia s tým telom narábať, tak častokrát už idú do prvých palákov, do spodných Bčok, to je môj prípad, a príde mi to už mestami také pomalé možno. Uh-huh. A aký bol teda tvoj vývoj, že prvý padák bol Ačkový alebo Bčkový a potom následne si išiel do vysokého stredného Bčka?
Bol ako? Podobne ako ty hovoríš, nízke Bčko som mal prvé, Epsilon 7 to bola, Advance Epsilon 7. Aj keď ja by som asi popravil, áno, ten všeobecne ten názor je taký, že asi choď rovno do nízkeho Bčka, nič tým nepokazíš. Ale ja by som povedal, že aj keby si šiel do, akože do Ačka v dnešnej dobe, tak tiež úplne tomu nič nepokazíš. Mám kamoša, je to Aďo Homola, lieta ako draga, on si dosť veľa odlietol na Ačku a práve aj Tomáš Brauner, ten je úplne v tomto zásadový, že ako nemáš čo ešte lietať na Bčku, ak si nezvládol to Ačko, odpreto dozadu a nelietaš na plnom spíde, hoci kedy. Hej, čo vieme, že sa nedieje. Ani ja na tom raši niekedy lietam na plnom speede, ale väčšinou času na polke. Takže je to taká, ako by som povedal, nie, že urban legend, hej, že áno, nízke Bčko, ale bol to aj môj prípad. Asi pragmaticky sa možno vyhneš jednému predaju a kúpe krídla, ale podľa mňa nespravíš nič zle, ani keď ustaneš, alebo si kúpiš Ačko a riadne z neho dostaneš maximum. V tom čase, kedy som teda ja začal a po tom mojom incidente, tak vedel ma ešte ten Epsilon dosť akože vystrašiť. Ale potom som si zvykol, čo bolo potom? Také veľa som mal akože na skúsi. Skúsil som novú Ion 3, to bolo asi. To mi prišlo akože fakt autobus, lebo na tie moje kilá to malo oveľa väčšiu plochu, ako som bol zvyknutý a to bol proste... Ono by to asi zrejme lietalo, aj stúpalo, ale to bol autobus úplne. Tak popisujem rozdiel medzi Niosom a Rašom, tak toto bolo to isté na štvrtú. Takže to bolo hneď preč. Potom som mal chvíľku Jean Atlas X Alps. To bolo tiež vlastne nízke Bčko. Odľahčené trošku. To lietalo pekne a super. Niekedy to tak akože tiež vedelo to klapnúť a ja som bol zvyknutý z toho Epsilona, že ten vrchlík bol proste natlačený ako betón a keď som mal potom taký nejaký vrchlík, ktorý bol taký trošku mekší, tak som tomu neveril. Takže dlho som s ním neostal, aj keď veľa dobrých letov som na ňu urobil. Musím uznať. Ale aj s ním som mal taký akoby prvý poriadny naozajstný kolaps. Hej, po tom mojom incidente by to riadne tresklo práve na tretí sobom, tak som ostal celý vyklepaný, aj keď krásne sa to hneď napravilo, taký nejaký frontík. Keby som si zapol internet a čo som si tam poprihlasoval, tak by som ti vedel aj presne povedať, ale potom som poskúšal aj odľahčené, kým som prišiel k tomuto. Mal som Advance P.
Advance P, no. Áno. To aj Tomáš na ňoho nejaké video má. Áno. Som videl. P3-ka nejaké. Že
to... A tá trojka už môj, ja som mal asi jednotku. No a tá trojka už môže byť úplne inde. Super, mne na tom vadilo jedine to, že to až tak neklozalo. A pri tých hike and fly-och niekedy, vieš, toho alpského štýlu, ty máš pod sebou výšky a výšky, väčšinou zo strmých terénov, ale mi niekedy, keď som to aj napríklad na pleše zobral a bol problém preletieť prvé stromy alebo cez bránu, tak mi to vadilo, no. Tak preto som sa akože, to som ho predal, aj keď to bolo výborné krídlo. Potom som mal také, že up, alebo UP, PFP, ako sa to volalo? Loce. Super tiež. Ale tam tiež hrozilo, že už tá pohľadita išla dole, tak som ho tiež potom predával. A potom som zostal s týmto sórom a z tých normálnych som ešte poskúšal aj, čo som tam mal, ten Rush 4-5. Epsilon som potom po sedmičke kúpil osmičku, na tom som dosť dlho lietal. A potom už bol asi Swing a 4-5 Rush. Neviem, koľko to vyšlo. Mm. Ale určite som poskúšal za 10 krídel určite.
Tak o 10, no. Keď nepočítal som, priznám sa. Okolo 7 typujem. Mm-hmm. Možno niekto, kto bude počúvať, bude pozorne počítať a sa tým zabaví. Ale všetky tie krídla boli v bečkovej kategórii, mm-hmm, vlastne, mm-hmm, takže sa držíš stále v tom
bečku. Áno, ani sa asi nechystám zatiaľ veľmi vybočiť. Stále mám skôr pocit, že ja neviem ešte vyťažiť z toho krídla maximum, však to je, na tom krídle sa dá odletieť z veľkej vzdialenosti. Takže tam vidím ja skôr priestor na zlepšovanie sa, nie v krídle.
Mm-hmm, jasné.
A na druhej strane aj... Včera sme mali takú akože... No sranda to nebola, ja som nebol vtedy na kopci, ja som prišiel až neskôr, ale kamoš Filip má Sigmu. A tak mu prasla na polspeede, že robil kadejaké figúry. A keď sa mu to napravilo, tak sa mu jeden diel roztrhol. To bola taká šupa, že sa mu proste roztrhlo rebro vpredu.
Vážne?
Hej, aj pristál a všetko, ale to som si hovoril, že no vidíš, C-čko, väčšinu času OK, ale možno raz to bude také, že to OK nebude. A o Sigme sa niekedy tak hovorilo, podľa toho kolkátka, takže ona vie tak trošku aj uhryznúť, že to treba s ňou vedieť, tak to je ten možný prípad. A tam ja vtedy si hovorím, že OK, ja som zatiaľ úplne komfortne v tom vysokom Bčku som komfortne.
Chápem. Tak to je zvláštne, že až takto padák sa môže deštruovať pri klapanci to. Minulé nad tým rozmýšľal, či sa to môže stať a hocičo sa môže stať a asi aj toto sa môže stať.
No a relatívne nový padák, myslím, že nejaký 60 hodinový, takže nie je nejaká stará handra.
Takže aj pevnosť aj všetko a predsa len tie síly. Tie síly, čo tam sú riadne. Tak fajn, tak sme si prebrali veľmi veľa tém od Triglavu a o tvojich úspešných tu miestnych preletoch, aj o výstroji, aj o budúcom projekte a v blízkej budúcnosti určite zase budeš mať krásne lety. Verím, že aj zajtra by sme mali mať dobré počasie a verím, že sa ti bude dať.
Dúfam, som ako popri tom všetkom samozrejme, alebo som pilotom popri tom, že som aj otec, aj pracovník, zamestnanec, aj keď ako keby svoj zamestnanec, ale to je jedno, proste človek potrebuje pracovať.
Jasne.
A práve ten prienik toho práca, rodina, počasie je častokrát akože malinký. Jo. Takže v rámci možností sa snažím. Moja žena by asi povedala, že lietam dosť. Ja si samozrejme myslím, že lietam málo. No ale niekde tam medzi týmito dvoma pocitmi hľadáme ten kompromis. No a uvidíme ako zajtra, pretože Kika má skúšku, tak ja budem musieť ísť malo, ale mám možnosť čítovať, možno, že nechám rodičom Júlku a možno sa dostanem na kopec.
Super, ja budem rád. A ono je to tak, no, že nepiloti to častokrát vidia tak, že pilot veľa lieta, ale pilot to z pohľadu pilotského vidí tak, že lieta málo. A to je asi normálne, ak si to tak bude, lebo to lietanie si vyžaduje extrémne veľa času, energie a života celkovo.
Iba dobrý mám ukazovateľ, lebo Kika mi povedala, že keď sme sme sa zobrali a aj sme mali Júlku, tak ešte stále som akože... Tak ten paragliding ťa vie tak posadnúť, vieš, povedzme si na rovinu.
Áno.
Takže proste, ako zombie, keď bola príležitosť, tak som proste vždy išiel a ona povedala, že vieš čo, som si niekedy poplakala, že si bol preč a tak. No a povedala to v tom kontexte, že teraz ťa chcem pochváliť, že akože evidentne proste, akože už nechodíš vždy, keď sa akože dá za každú cenu, že proste aj na nás hľadíš, aj doma si a tak. A potom dodala, čo je vlastne akože to pozitívne z toho, že teraz keď už ideš, tak si dlho preč, že už keď idem, tak niekde odletím, alebo hej, že vtedy som naozaj zhrkotal smog z kopca, zbalil som to, prišiel som domov, ale chcel som to robiť stále a teraz už som taký trpezlivý, počkám si radšej na dobrý deň a už keď je, tak sa snažím niečo odletieť, naozaj som celý deň preč, hej, a niečo odletím, ale tak je to aj ako keby dobrá vizitka pre mňa, že už viem byť vo vzduchu dlhšie.
Áno.
A nemusím tam tým pádom chodiť trikrát týždenne, ale naraz.
Presne, no teda radšej si to tak predstaviť ten let a sa pripraviť a počkať si na to dobré počasie, byť trpezlivý a spraviť si len poriadny let a proste nezbytočne za každú cenu tam čakať na kopci, vyhnívať a tak.
Áno, a to dospieš tomu. Ten chtíč, tá motivovanosť na úvod je proste taká, u nás všetkých bola. Mm-hmm. Aj u mňa.
U mňa tiež, ešte nedávno. Ešte predtým, než som začal robiť tento podcast, tak to bolo také, že pomaly každý deň som celý silou mocou, aj keď proste bolo to úplne na nič, fúčak, zavesilo ma na strom, kade čo a...
Presne, každý kopec zvažuješ, ako by sa dalo odštartovať a tak, a úplne z prostosti, hej, častuješ aj tým pádom.
Hej.
A prídeš na to, že nie, ako, treba si počkať na dobré počasie a na normálne normálnu štartovačku a potom aj normálny let dáš, odletíš niečo. Nie je to tamto sa vlade na vlaky kekerec, proste snažíš sa stadion štartovať, letíš minútu a pol ešte do takého kríku, vieš, no nemá tu význam takto. Ale na to musí človek byť sám, no.
No, je to taký progres. No a na tých, na niektorých, povedzme, neúspešných letoch, keď sa nenavrátiš a niekde vyhnieš, tak ideš domov vlakom, alebo ak niekto ťa príde zobrať?
Väčšinou asi najviac stopujem. Mm-hmm. Lebo ja som stopoval aj na strednej, na vysokej, nerobí mi to problém.
To je samostatný zážitok.
Hej, hej, tí, čo vidia padák, tak pochopia. A častokrát, tu mám takú trošku šťastie, cez tie auta ma dosť ľudí pozná, takže už sa mi veľakrát stalo, že mi zastanú, lebo proste ma spoznajú. Mm-hmm. A niekedy, keď sme viacerí, tak presne niekto ešte po nás dobehne. Aj autobusom som šiel a tak. Na tom je vždy príjemné, že niekde pristaneš, dáš si nejaké to pivko, vieš. To je, sa to spojí s endorfínmi, s tým vyčerpaním, hej, to je proste ten dobrý pocit. Takže mne až, jasne, keď máš nejaký cieľ sa vrátiť a niečo, tak áno, ale v podstate mi nevadí niekde inde pristáť a akože táto strana veci mi nevadí, proste pristáť, dať si pivko, počkať na niekoho, alebo stopovať.
Aj, ono to má vlastne aj také čaro, keď ťa proste niekedy ten vietor tak spustí v nejakých končinách, kde si proste povedzme nebol nikdy a zažiješ aj novú krajinu a tak. Fajne, no tak ja myslím, že dosť veľa vecí sme povedali a už by som pomaly ukončil tento skvelý rozhovor s tebou. Som rád, že si prišiel a že sa nám to takto konečne stalo, pretože pre informáciu poslucháčov prvýkrát som ťa kontaktoval vo februári a už teraz prešlo vlastne 4 mesiace, takže viac ako 4 roka, kým sa tento rozhovor mohol stať skutočnosťou, aby ste to mohli si vypočuť. A všetkým vám ďakujem za priazeň, čo počúvate podcast. Držím vám palce vo vašom vývoji lietackom a pene pilotov, keď počúvajú nejaký, aby sa stali pilotmi, lebo je to skvelý šport. A tak.
Super, ja ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých tých, čo poznám a nepoznám. A možno odkazujem, pribúda veľa vždy nových pilotov, tak keď sa stretneme na kopci normálne, príďte podať ruku a zoznámime sa.
Tak, a stanete sa tiež súčasťou paraglidistickej komunity pilotov a budete zažívať svoje vlastné dobrodružstvo vzdušné.
Tak.
Takže tak, všetko dobré prajem a do počutia na budúce. Čaute.
Čau, čau.